Aditzen ari garen hau Komando Funk taldea da. Zehazki, Baby One More Time kantua da aditzen ari garena. Edo, bueno, nere ingeles maila txarrean galtzen zaheten entzat, Euskara Garbilan, bertze behire neska kantua. Kantau, bertzea unizta bezala, basaretik eskuratu dugu, minon aste ondaro hontan, Komando Funk taldea zuzenean ikusteko aukere izanen dugu eskualdian. Taldea, lesakara etorriko da larun bat hontan. Zazpi lagunek osatzen dute Iruñako taldea, eta larun batean zazpitan, lesakako Arriondoa kulturetxean aliko dire. Gaur, taldeari buruz gehiago jakin nahi eta taldekide bat dugu telefonoz bertzaldean, Ander Untzaga, egunon Ander?
Egunon, zer moduz, hemen nahi.
Ongi, ongi, ezagit, ja larun bateko goz edo nola?
Bai, imagina ezagetun moduan, gogo handiak dauzkagu lezakara jateko, momentu honetan kontzertu gutxi dauzkagu, así que aukera polita, berriro ere taula gainea igotzeko.
Hoi da, kontzertu gutxi omen juzuela, bueno, hortaz gerore solastuko gara. Ezagite, nik sarreran zerbait aipatu dut, zazpi lagunez osaturiko taldea zatela, Iruñakoa, igual, obedo, sinesgarriko ezaren da, zuk definitzen bali maduzu ez, zer da Komando Funk taldea?
Bueno, Komando Funk bertxio talde bat da. Egiten duguna da, laurogei tamargarren hamarkadetako abesti doinu famatuak hartu ditugu eta nolabait funkera urbiltzen ditugu, ezta? Abestiak pixkat eraldatu egiten ditugu, batzutan doinua, batzutan harmonia, beste batzutan erritmoa, buelta bat ematen dugu guzti hori eta funk aldera ekartzen ditugu. Orduan, abestiak esan nahi dut edonork jakin dezaketxea guzti den, baino ikusiko du guztiz ezberdin entzun daitekela, ez da, olako zerbait.
Hoi da, eta ez dakit zazpi lagunez osaturikoa bai, minoz ze musika tresneko osatzen dute taldean? Zure kasuan uste dut, zu tekatua zarela, ez? Bueno, teklatu jo zuen.
Teklatuak jote ditut eta gero bueno, Erikek gitarra jote ditu, Urkok basua, Rubenek bateria eta Erikak ahotsak eta bueno, gero daukagu Ariz saxo baritonan eta Alberto trompetan, osea que zazpi instrumentu bai. Ahotsa gehi zein instrumentu.
Hoi da, eta azukaran bezala funk musika jotzen duzue, bueno, funk musika guztut, hainbat adar ditula, ez?
Bai, egia da, taldean izena Komando Funk da, orduan funka dago zakit, nolait, guztian oinarrian, baina, bueno, funkaren inguruan, badaukagu, jazz ikutu bat, disco ikutu bat, retropop orain erabiltzen den etiketa moduko hori ere zan genezake daukagula, ez dakit, badakizu estiloari buruz hitz egitea batzutan ez da erreza, porque batzutzen dauzka bere referentziak eta baino bai, holako zerbait zan genezake.
Hoi da bai, izan ere, bueno, sarreran kantu mugitu bat haitu dugu, baina, bueno, guain haituko dugun bezala, baduze motelagorik, haituko dugu puska bat. Erra bezala ez, mugituak, motelak denetariko kantuak ez jotzen duzue.
Egia da, nik esango nuke zuzeneko ikuskizunak, edo zuzeneko kontzertuak nahiko dantzagarriak direla orokorrean, nahiko mugituak zik esan duzun bezala. Egia da, azkenan errepertorio batean beti bueno, dinamika bizkate biatzen duzu, ez da, orduan dauzkagu iruzpalau abiadura, nola baita esateko. Baina esango nuke gehien bat nahiko goian edo gaudela beti, erritmoari dagokion.
Eta denak bertsioak ez duzu zuen gandarikan?
Begira, orain arte, lehen esan duan bezala, bai, Komando Funken ez dakit, abia puntua bertsioak egitea izan zen, hasiera batean, eta hor jarraitzen dugu. Orduan bai, bertsioak egite ditugu, baina esan bezala oso bertsio beretsiak eta pertsonalak dira. Hori da uste dut gure nortasuna. Egiten ditugula bertsioak, abesti oso ezagunak, orduan jendeari gustatzen zaio, porque abestiak ezagutu egite ditu, baina guk ematen dugu hola ikutu oso ezberdin bat. Osea, ez da, da la típica cover, ez da, talde asko egiten dutena da, ba, abesti bat hartu eta tal cual egin. Guk egiten duguna da guztiz eraldatu. Hori da pixkat gure nortasuna, esan bezala.
Eta, bueno, hemen ikusten dutenez, ba, Stevie Wonder, Bruno Mars, Amy Winehouse, bueno, alako erreferentzia dituzue, kantu guztiak ingelesez?
Ba, bai. Bai, claro, hasi ginenean funk horretan, hasiera batean, egin genituen lehenengo bertsioak, ba hori. Batez ere, 70-garren hamarkadako musika beltzea, hasi ginen, eta orduan, bai, ba, gure erreferentzia guztiak, ba, ingelesez. A ber, egia da, badaukagula hor ideia beste zerbait egiteko, baina momentuz, bai, gure proposamena, edo, nola egite zateko, izkuntzari dago kionez, ingelesez da, bai.
Hoi da, eta bueno, ikusi dugun bezala, eta zuk aipatuzun bezala, hortxe, ba, 30 urte luzetako musika hartu duzu ardatz, 70-garren hamarkada aipatu dugu, bueno, guain eituko dugun bezala, 80-ekoare hor dago. Guain eituko dugu puska bat. Backstreet Boysen, ba, Everybody, hoxe gure gazte garaiko kanta, hori de personatzera animatu zate.
Begira, Komando Sanchez badauka ere, nola saltzen dudan hau, badauka umore puntu bat ere, ezta, esan nahi dut. Batzutan, aukeratzen ditugun abestiak, badaukate ortera puntu hori, ez da? Osea, guk gure erronka nola bit esateko da, guretzat ortera izan diren abestiak, ba, gustagarriak bihurtzea, edo, ez nola bit esateko. Orduan, ba, hori, Backstreet Boys, Britney Spears, eta horrelakoak aukeratu izan ditugu, eta pizkat, ba, hori, erronka izan da, abestiei buelta ematea, eta bueno, ba, bertsio interesgarriak egitea, nola itzateko.
Eta, ez da git, diskarik baduzu, o animatu zarete, animatuko zate, edo?
Ba, begira, laster egongo da honen berri. Bai, badaukagu ideia, dauzkagun bertsioekin, bueno, dauzkagun bertsioak, momentu honetan, sare sozialetan, YouTubeen eta Facebooken eta bere hazi abesti dauzkagu, orain laster 10 egingo dugu, eta horrekin CD bat egingo dugu, remasterizatu egingo dugu, badakizu gaur egun gauza horiek egiten direla, orduan, remasterizatu egingo ditugu, eta CD bat kaleratuko dugu. Hori, espero dugu, datorren urteko hasieran, edo, pixkat, bakunak entzen dire, bakunekin batera, Komando Sanchezen CD-a ere abertuko da.
Hoi da, hori erraman entzun, diskalik ez dut hor barne ikusi, minon, sarean, ba, videoklip pila bat, bai, zukaran duzu behetzi dira, txut kontatu, minon, bai.
Eta... Bai, badago, hazi ginen, orain dela urte pare bat hazi ginen, ura, lehenengo bideoa egin genuen, pizkat, modu anekdotikoan edo, eta jo, oso esperientzia ona izan zen guretzako, eta jendeari asko gustatu zitzaion, eta, bueno, ba, hasi ginen bideoak egiten, eta, bueno, bederatzi darabazki du, eta segurazki, a ber, munduan gertatu den honekin, pandemia honekin, ba, logikoki mundu zea bezala, ba, egon gara pizkator, ba, gelditu behar izan gara etxean, nahi eta ez, ezta? Eta duan, baina posiblemente hori gertatu ez nahi, momentu honetan bideo gehiago genituzke, baina, bueno, bederatzi dira, eta margarren segituan dator, eta horrekin zerea ba, aletan gazter.
Eta, eniri, arreta ditudian, bertze kontu bat kartelena da, zuen eman lehitako kartelena, ba. Izan ere, oinarria, bueno, beti berdina da, ez, ba, Komando Funk ageri da bertan, baina ikusi dudanez, zuen irudik ez da, inoiz, bueno, gehienetan, ba, bueno, bertze kantari edo artistek irudia jartzen jozue.
Bai, nik ustut, bai, piskator, bai, zuk esan duzun bezala, badago kartelen bat hor du agertzen garena, baina hori da guk egin ez dugulako izan da hori. Orduan, bai, gauza da, bueno, ba, bertsio talde bat garenez, ba, bueno, karteletan ere nolabait bertsionatzen ditugun artistak hartzen ditugu, porque kartelen agertzen diren, oza, kartel guztietan agertzen diren artistak gure abestiren batean azaldu dira noiz edo noiz. Orduan, hori da pizkat indoa edo nolabait, hori da, ba, batzuetan esan digute, baina, jore, zergatik jatzen duzu hemen, jo que se, Jamiroquai, bueno, ba, Jamiroquai den abesti bat egiten dugulako, eta orduan hor, ba, ez dakit noiz egin genuen kontzertuan, ba, kartelean Jamiroquai agertu zen. Hori da pixat indoa.
Hori da, eta zueka erizatena, beraz, ez da zuek egina, hor dago azalpena.
Hori da.
Eta tira, aipatu duzu, azken hilabetetan ez duzuela kontzertu haundirik izan, bueno, tartean, ma, pandemia bete-betean gaudelako, ez dakit hilabeta hori nola joan dire?
A ber, ondo ez dira joan, egia da, ezin garela kejatu, uda partean izan genituelako iruzpalau kontzertu. Iruñan jo genuen horra espeleta jauregian, gero, bueno, a ber, orain ezaizki buru atortzen, baina iruzpalau kontzertu egin genituen udan. Baina bai, azkenean, a ber, Komando Funkek, asko jo izan du, ba, Iruñako, bueno, tabernetan, eta, bueno, badakigu, ba, eszena hori guztiz, orain guztiz desagertuta dagoela, así que, ba, pentsa dezakezuen moduan, ba, bai, une gogorrak izan dira, eta hilabete gogorrak, eta, bueno, ba, espero dugu, alik eta lasterren, ba, ea, ez dakitzen ertazen dugu duan, baina honek, ea, buelta maten duen, porque bestela,
Estela ez dauka, no se lleva una pinta. Bueno, momentuz, balaruma eta onta zarete. Ez dakit, gure eskualdea bisitatzen duzu lehenbiziko aldi ezaren da, edo?
Ba, nik bai ez esango duke, bai. Bai. Iruñan asko jodugu, eta Lizarra iruan ere, baino zuen eskualdean nik uste dut ez.
Hoi da.
Ezakan bintzat, seguro ez.
Beraz, lehenbiziko bisita, bueno, gogoratuko dugu, hau, larun batean, zazpitan izaren dela Arriondoan, eta, bueno, akitzeko, ba, Ander, bueno, ba, zaleak edo, entzuleak animatuko txiko, ez, larun bateko?
Espero dugu, bai, gainera nola, nik uste du gaur, bueno, lako kulturarekin edo, kompromesu bat eskatu barzaio jendeari, gure aldetik, o sea, konpromesua eta ba eszenatokian ba alik eta hoben egingo dugula, gogo askorekin goazela eta bai gonbidatu dezakako jendea ba hurbildadin. Nik uste dut ba aukera polita izango dela, gaur egun ez dago egiteko gauza handirik, así que zero B kontzertu bat hor Arriondoan ikuste baino, ez?
Hoi da. Ba, Ander Untzaga, ba, mil esker gurekin egotegatik.
Mil esker zuei.
Eta, bueno, ja larun bateko azemo zuaien.
Hoi da, larun batean egongo galan.
Hoi da, larun batean arte, aio.
Mil esker, aio.